Ne.
Neuromomento.
Varuh za posebne človekove pravice. Specialni pedagog Peter Svetina je bil včeraj z v polsamosvojitveni zgodovini države rekordno podporo poslank in poslancev oziroma z 89 glasovi za in brez enega samega proti potrjen in imenovan za novega varuha človekovih pravic. Osrednja inštitucija za varstvo človekovih pravic na Slovenskem, na čelu katere bo nasledil nekdanjo državno tožilko Vlasto Nussdorfer, ki se za še en nov mandat sploh ni potegovala. Sedanji pa ji poteče 23. februarja letos. 89 glasov od skupaj 90 razpoložljivih glasov poslank in poslancev je tako najvišja podpora, ki jo je kdaj v zgodovini dobil posamezen varuh oziroma varuhinja človekovih pravic, kar je vsekakor zgovoren, vprašanje pa, če tudi za nadaljne odločno delovanje na celotnem področju človekovih pravic na Slovenskem spodbuden podatek. Res sicer je, da so tudi v preteklosti varuhi in varuhinje človekovih pravic prihajali iz različnih poklicnih in družbenih področij. Saj je ne nazadnje bil prvi varuh človekovih pravic Ivo Bizjak, celo nekdanji minister za notranje zadeve. Predhodnica državne tožilke Vlaste Nussdorfer, Zdenka Čebašek Travnik, pa je bila in se je tudi po zaključenem mandatu vrnila med zdravnice. Njen predhodnik Matjaž Hanžek pa je bil pred vstopom v politiko nekako še najbolj znan kot doktor sociologije. Tudi sedanji in včeraj malo da nesoglasno in pravzaprav kar nekako avtokratsko imenovani varuh človekovih pravic Peter Svetina pa prihaja nekako iz posebnega podpodročja. Kot specialni pedagog za duševno prizadete po izobrazbi je bil namreč večino svojega dosedanjega poklicnega področja aktiven prav na tem področju. Za kandidata za varuha človekovih pravic ga je tako predsednik republike Borut Pahor izbral na podlagi političnih ugotovitev, da bi utegnil dobiti zahtevano dvotretinsko večino in na predlog Nacionalnega združenja za kakovost življenja Ozara Slovenija in centra Korak za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo, ki sta prav tako obe organizaciji, ki se primarno ukvarjajo še posebej družbeno ranljivimi skupinami v domači državi in družbi. Na mesto varuha človekovih pravic pa se bo Peter Svetina zavihtel iz mesta strokovnega direktorja Zavoda za socialno podjetništvo Grunt iz Komende, ki se prav tako primarno ukvarja z zaposlovanjem ljudi s posebnimi potrebami na podeželju. Tudi sam včeraj imenovani varuh človekovih pravic Peter Svetina ni pričakoval tolikšne podpore. Saj so zanj glasovali vsi poslanci državnega zbora, razen po razrešitvi z mesta ministra za infrastrukturo povratnika v poslanske klopi Marka Bandelija iz stranke Alenke Bratušek, ki se je za glasovanje, kot kaže, pravzaprav zgolj pozabil pravočasno registrirati. Ne nazadnje so bili med razpravo posamezni poslanci in poslanke tudi nekoliko nadležni, še posebej, ko jih je zanimalo, katerim temam bo novi varuh človekovih pravic dal prednost na začetku svojega mandata. Na kar je sicer ta neprav prepričljivo odvrnil, da se ne želi izogibati odgovoru na to vprašanje s pojasnilom, da so vse teme pomembne. Toda, da so dejansko vse teme pomembne in da se tako zelo prepletajo, da je potem takem zelo težko eno ali nekaj njih posebej izpostaviti. Peter Svetina, včeraj novo imenovani varuh človekovih pravic v Republiki Sloveniji, se ni najbolje odrezal niti včeraj na gostovanju pri Rosviti Pesek v odmevih nacionalne televizije. Rosvita, ki ne bi bila Rosvita, če ga ne bi nekoliko spodbodla, je za ta namen izbrala izlaganje Zmaga Jelinčiča, ki je v veliki razpravni dvorani državnega zbora včeraj razpravljal, da je dosedanja varuhinja skrbela le za človekove pravice nekaterih in ne tudi vseh državljanov. In čeprav bi pravilen odgovor na vprašanje, ali bo torej deloval drugače, kot prvak parlamentarnih nacionalistov ocenjuje, da je delovala njegova predhodnica, lahko bil le, da so človekove pravice in stanje človekovih pravic v posamezni državi vredni toliko, kot človekove pravice uživajo najbolj marginalne in manjšinske družbene skupine, tega iz ust novega varuha sinoči še pač nismo slišali. Govora je bilo le o terenskih izkušnjah po vsej Sloveniji in o človeku in človečnosti, ki da sta bistvo oziroma temeljno vodilo za novega varuha človekovih pravic. Čeprav so poslanci in poslanke državnega zbora v predstavitvi pravzaprav enoglasnega stališča poslanskih skupin, da je Peter Svetina najprimernejši kandidat za novega varuha človekovih pravic, kar tekmovali v retoričnih domislicah, kako da je varuh človekovih pravic svetilnik demokratične družbe, boljšega argumenta za njegovo imenovanje, kot da pozna potrebe družbeno ranljivih ljudi, včeraj v državnem zboru pač nismo slišali. Torej, tako to gre. Peter Svetina se bo moral na mestu novega varuha človekovih pravic šele izkazati in pokazati, ali bo uresničil pričakovanja pravzaprav absolutistične večine oziroma celotne zasedbe državnega zbora, da ne bo prav posebej problematičen varuh človekovih pravic ali ne. Vsekakor pa lahko samo upamo, da mu bo vsaj v tem spodletelo. Tudi za tokratni Neuromoment sem s Petrom Svetino kot varuhom za posebne človekove pravice v zobeh poskrbel Tomaž Z.
Neuromoment.